Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
У міжнародны дзень роднай мовы абмяркуем праблемы выхавання дзяцей па-беларуску.
Маё дзіця месяц не размаўляла ў садочку, таму што для яго было дзіка казаць там, напрыклад, «драсця».
Ці ёсць моўная дыскрымінацыя ў айчыннай адукацыі?
Весь той спіс, які распаўсюджваецца як спіс беларускамоўных груп і беларускамоўных садкоў, ён насамрэч фікцыя.
Студэнцкую вёску рыхтуюць да еўрагульняў, а студэнтаў пачалі перасяляць сярод навучальнага году.
А таксама ў праграме «Еўразум» звернемся да спартовых навінаў і апошніх падзеяў у свеце культуры. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 21 лютага ў свеце азначаецца міжнародны дзень роднай мовы. ЮНЕСКА заснавала яго ў 1999 годзе і з таго часу заклікае абараняць моўную і культурную разнастайнасць свету, а таксама згадваць пра мовы, якія знаходзяцца на мяжы знікнення.
Дарэчы, вялікія праблемы і ў беларускай мовы, якая зусім нязначна прысутнічае ў той жа сістэме адукацыі. Напрыклад, няма цалкам беларускамоўнага універсітэта. Ёсць праблемы і ў адукацыі на ніжэйшым узроўні. Мы выйшлі на вуліцы Мінска, каб даведацца, ці вы б аддалі сваё дзіця ў беларускамоўны клас. Вам слова ў праграме «Еўразум».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці аддалі б вы сваё дзіця ў беларускамоўны клас і чаму?
Безумоўна, бо патрэбна, каб ён выхоўваўся ў патрыятычным руслі і ўзмацняў у будучыні нашу дзяржаву.
Ну, я думаю, што так як мы павінны ведаць беларускую мову, то я думаю, што да, аддалі бы.
Я думаю, аддала бы. Я понимаю, что многие дети, которые отучились в белорусскоязычных классах, школах, потом очень страдали, потому что им было тяжело, они не могли применить нашу родную речь нигде. Поэтому хотелось бы, чтобы это была полная система, чтобы это был не только белорусскоязычный класс, чтобы это было белорусскоязычное общество.
Наверное, не отдал бы. Тяжелый язык для изучения.
В нашей стране, наверное, я бы отдала белорусскомовную школу.
Думаю, да, потому что язык совсем мы потеряли. Все на русском, а должен быть свой язык. Два языка – это хорошо, но все-таки не надо забывать, кто мы, что мы, откуда мы.
Ну, вы знаете, я с большим уважением отношусь к белорусскому языку. Мы живем в Беларуси, очень люблю страну и культуру, и язык. Ну, так случилось, что у нас в семье все разговаривают на русском. И преподавание в школе белорусского меня всегда устраивало. То есть мой ребенок как бы учился в русскоязычном классе, однако с удовольствием изучал белорусский и владеет им очень хорошо. Поэтому для меня это не особо принципиально, но, наверное, скорее всего, все-таки ребенок бы пошел в русскоязычный класс.
Да, ну, считаю, что в нашей стране должен человек знать наш язык родной.
Отдала бы, потому что я училась в беларускамоўнай гімназіі 11 лет.
Мы 1 верасня ідзем у беларускамоўную школу.
Вау, цудоўна. Ага, і што стала падставай для такога аддаць?
Ну, я не вижу причин не аддаць туда ребенка.
Гэта былі вашыя словы.
Гэта было ваше меркаванне, і падаецца, што пэўная колькасць апытаных ўсё ж з падазрэннем ставіцца да беларускамоўнай адукацыі, але бацькі, якія хочуць выхоўваць сваіх дзяцей на мове, ўсё ж ёсць, і пачынаюць яны гэта рабіць не са школы, а яшчэ з маленства. З якімі праблемамі яны сутыкаюцца, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лічба школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, скарачаецца кожны год. Толькі за апошнія 7 гадоў такіх дзяцей стала на 50 тысяч меней. Такім чынам, толькі 13% школьнікаў атрымліваюць адукацыю па-беларуску.
Насцярожвае тое, што ў Беларусі не хапае спецыялістаў у сістэме адукацыі, якія шануюць мову і размаўляюць на ёй. Наш журналіст даведаўся, што беларускамоўным дзеткам рускамоўныя лагапеды часцяком ставяць мяккія літары ЧРІ, бо ўсур'ёз лічаць, што беларуская і руская мовы аднолькавыя. Тэму працягне Павел Свярдлоў.
Малады бацька Вадзім Пракопчык апублікаваў у Фейсбуку сумны допіс пра праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускамоўныя дзеці і іх бацькі. Частка гісторыі звязаная з працай рускамоўных лагапедаў, якія ці то не разумеюць, што да беларускамоўных дзяцей трэба падыходзіць па-іншаму, чым да рускамоўных, ці то прынцыпова не хочуць гэтага разумець.
Падыходзім да лагапеда. Сыну 3,5. Яму даюць рускамоўную метадычку і просяць называць прадметы па-руску, каб пачуць менавіта тыя гукі, да якіх малюнкі. Сын натуральна называе не ўсё, саромеецца. У выніку яму пішуць «Общее отставание в речевом развитии» і накіроўваюць на камісію. Муж пытаецца: «А нічога, што вы белмоўнаму дзіцяці паказваеце метадычку для рускамоўных і хочаце пачуць рускія гукі?» Адказ: «Это не имеет значения, языкі адзінакавыя, ідзіце на камісію».
Яшчэ адна гісторыя пра тое, як рускамоўны доктар навязвае беларускім дзеткам арфаэпічныя нормы рускай мовы, дзе, напрыклад, гукі «ч» і «щ» заўсёды вымаўляюцца мякка, а «р» мае мяккую пару «р». У беларускай жа мове гукі «ч» і «р» заўсёды твёрдыя. Адшукаць лагапеда ў Мінску нескладана. Просты запыт у Google выдае дзясяткі нумароў спецыялістаў, але ці ўсе яны гатовыя працаваць з беларускамоўным дзіцём? У цэнтры дзіцячага развіцця і лагапедыі «Алфавіт» нас, што называецца, адразу абламалі.
Извините, пожалуйста, но на беларускай мове нет.
Адміністратар клінікі «Мой любімы лагапед» таксама адразу не парадаваў.
Честно говоря, с 2013 года работаем, вы такой первый запрос у нас будет. Ну, надо уточнять, я так не скажу.
Але, забягаючы наперад, менавіта ў гэтай клініцы нам вельмі хутка знайшлі беларускамоўнага лагапеда. І пры гэтым патлумачылі, што ў кожнага беларускага лагапеда мусіць хапаць падрыхтоўкі на працу з беларускамоўнымі дзеткамі. Прынамсі, калі ён добра вучыўся ў універсітэце.
Они в любом случае проходили в университете, у нас были специально белорусский язык, я думаю, как раз таки на этот момент давался, то есть большой курс такой обширный. И те, кто сейчас работает, нам нужно вот уточнить этот момент, потому что одно дело звук поставить, а другое дело его еще подкрепить просто на беларускамоўнай літаратуры.
Что до постановки гукаў, дык для логопеда увогуле не мае розніцы, про русскую ці про беларускую мову ідзе гаворка.
Буква, она приобретает оттенок, когда составляется со вторым звуком. То есть «р» беларускае і «р» русская звучит по-разному, только когда его в слове произносишь, скажем так.
З гэтым пагаджаецца доктар з клінікі «Лого Азбука».
Былі такі случаі, да. Но если там просто ставіць там звук «р», то мягкі просто я трогаць не буду.
Беларуская мова – мова для заможных дзетак. Адзін занятак з прыватным лагапедам каштуе ў сярэднім 20 рублёў. Натуральна, такія расцэнкі могуць дазволіць сабе не ўсе. Таму мы вырашылі патэлефанаваць у дзяржаўныя паліклінікі і спытаць, ці гатовыя тамтэйшыя лагапеды працаваць з беларускамоўнымі дзецьмі. У рэгістратуры 6-й дзіцячай паліклінікі нам разбіваюць сэрца, але па-беларуску.
Дактара не будуць размаўляць па-беларуску.
Ва ўсіх іншых мінскіх паліклініках, да якіх мы датэлефанаваліся, рэгістратура не ведае, ці прыме лагапед беларускамоўнае дзіця. У другой паліклініцы нам раюць падысці да кабінета і запытацца ў самога доктара. У 15-й гатовыя запісаць на прыём, што праўда, без гарантыі, што доктар зможа працаваць з беларускамоўным дзіцём. Запіс ідзе ўжо на канец сакавіка. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Тым часам бацька-актывіст Вадзім Пракопчык ужо паспеў схадзіць і ў міністэрства з нагоды праблемаў з дашкольнай адукацыяй для беларускамоўных дзетак. Разам з Вадзімам, а таксама дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім працягнем абмяркоўваць беларускамоўную адукацыю пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага ў Беларусі. Але што робіць дзяржава для таго, каб беларуская мова не толькі лічылася роднай для беларусаў, але і стала ёй на самой справе?
Ці можна казаць, што ў беларускай адукацыі існуе дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце беларускамоўных дзяцей і падлеткаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё шукаем адказаў разам са старшынёй таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім ды грамадскім актывістам Вадзімам Пракопчыкам. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії працює Дмитро Лукашук. Мої сьогоднішні гості – старшиня товариства білоруської мови ім'я Франциска Скарина, депутат Палати представників Олена Анісім і дизайнер, громадянський активіст Вадим Прокопчик. Вадим сьогодні був у Міністерстві едукації на прийомі у намісника міністра. Вадим, які питання обмірковували?
Ми навідувалися групою батьків до намісника міністра Раїси Станіславовна Сідоренки з метою висвітлить, яким чином ми можемо реалізувати своє право на білоруськомовну дошкільну едукацію. Бо поводля наших дадзіних і великого моніторингу, який зладили батьки молоді, ми висвітлили, що весь той спіс, який розповсюджується як спіс білоруськомовних груп і білоруськомовних садків, він насамреч фікція, бо білоруськомовна група або білоруськомовний садок нічим не відрізняється від руськомовних. І у одним, і у другим є дві години на тиждень білоруської мови. От. І такі вельми прості питання ми поставили, по-перше, нагадали об тим, що у нас є петиція, яка зібрала вже там амаль 2000 підписів з конкретними пропоновами. І далі, після огучування своїх конкретних проблем, перейшли до пропонов.
Спадарня Олена, ці все ж таки, от на ваш погляд, проблема гэта ці не? Ми з вами не один раз говорили на эту тему, на сьогоднішній день, от, може бути, ви переасансували.
Безумовно, гэта проблема. І тут я хочу зазначити один аспект, про який не кажуть, батьки не завостривають на гэтым увагу. Педагогі так само ухиляються, а тут повинні були б виступити психологи. Справа все о тим, що у свій час со своїм меншим дітем я сутикнулася з такою ситуацією, коли ён, три гады побывши дома з маці, яка з ним щодня розмовляла по-білоруску, пішов у садок. А тоді не було можливості білоруськомовної групи там ті садку організувати. Це був 95-й год, ось акурат після референдуму. Тому одной змагатися, маючи троїх дітей, це було доволі складно. І моє дитя місяць не розмовляло у садочку, тому що для нього було дико казати там, наприклад, «Драсте», бо він призвичаюся, добрий день, там, добрий вечір, він чув такі ось речі. Тому я і кажу, що ось нам варто звернути увагу, не тому, що ми змагаємося за конституційне право, давайте ми звернемо увагу на право дитяти чути тую мову, яку він чує у побуті.
І один і другий мой гость прийшли до вислови, що треба, каб були білоруськомовні садки, школи і так далі. Спадар Вадим, з якими конкретними пропоновами ви звернулися до спадарині намісника міністра?
Ну, по-перше, ми пропонували скасувати агульну чергу і зробити особні черги для русскомовних батьків і для білоруськомовних батьків. Бо сьогодні ситуація така, що черга агульна, і от як вони йдуть по черзі, а черга, може бути, ви розумієте, яка, 28 будуть за російську мову, 2 будуть за білоруську. Вони усі трапляють у одну групу, і чоловік, коли б він прийшов ставитися на улік, він, по-перше, не може позначити мову. У таблиці нема, у бланку нема навіть графи, у якої він позначає, якою мовою він хоче навчати своє дитя. Перша відповідна пропонова – зробити удакланені у гэтый бланк, каб він мав таку графу і махчимасць вибирати мову. Друге – зробити особні черги для білоруськомовних і для рускомовних, каб, ну, калі агульная черга, мы не можем реалізувати право знову же. Так, і він написав, що він хоче білоруську. Але коли вони трапляють у навчальну установу, голосуванням рускомовні перемагають, і білоруськомовні завсюди у меншості, і він ніяк не може реалізувати свої права. По першому питанню нам одразу відказали, що спотрібиться год, щоб його вирішити. Ми обурилися, і нам сказали, що в ближайший час воно буде вирішено. По питаннях чергі одразу ж було вельми велика насторожність і відкрите питання – так отримається, що білоруськомовна черга коротіша, і люди автоматично будуть туди переходити. Чи не буде гэта дискримінація русських і поліпшеними надзвичайно теплішними умовами для білоруськомовних? І ми тоді обурилися, сказали, даруйте, ніхто ж гэтых батьків не буде примушати. уступать у белорусскую чергу. Вы можете туда не уступать.
То есть про дискриминацию белорусскомовных на данный момент никто как бы не думает.
Так,
не зауважает это.
Але як только вот такая, я кажу, это чудово, вы упершиню за 20 годов створите хоть какую-нибудь преференцию для белорусскомовных.
И мы тут вертаемся изновку до нашей неодноразовой размовы со спадарыней Алены, як домахчися того, каб гэтые кадры были, каб, скажем, ішли, приходили выкладать, вучить, выховывать у садок люди, якія от початку володуют белорусской мовой.
Ну, перш за все, я хочу подякувать спадару Вадиму и всем батькам, которые отстоивают свое право и право своих детей на белорусскомовную эдукацию. Потому что менавіта батьки могут домагчыся усяго, чего потребно. У этой сувязи я хочу згадать про опыт менавіта 23-й гимназии. Бо калі б не батьки, то и зразумела, у супраце с Минской городской организацией ТБМ, то гимназии могло бы и не быть. Мы неодноразово ставили питание, як громадская организация, досылали и свои листы, и пропановы относно того, как у педагогичных вучельнях наши будущие педагоги научались по-белоруску. И одна из пропанов, якую я робила як депутат и член совета при Министерстве эдукации, это как раз таки то, как педагогичные классы, яких есть на всю Украину шмат, хотя 50% працавали на белорусской мове. Таким чином уже б яны поступали бы и выбирали белорусскую мову на учанье, рыхтавалися бы до школы, до працы в садках, менавіта с белорусской мовой. Накольки уже эти пропановы будут, ці не будут реализованы, залежит от наших совместных деяний, от нашей узгодненной такой деятельности.
Ну и то, про что мы так само не один раз сказали уже, про необходимость белорусского ВНУ. Я маю на увазе ВНУ, где будут выкладывать на белорусской мове. Ваша идея створения такого ВНУ, на какой она стадии?
Ну, на жаль, мы не можем сказать, что мы значно посунулись у плане практичной реализации. На сегодняшний день нам никак не пропускает ни в одну из назву, и тому, користаючися нагодой, я звертаюсь до всех слухачов и глядачов Еврорадио, коли ласка, пропонуйте назвы для университета с белорусской мовой навучания, як на вашу думку, повинен называться такий університет. Значит, на сам речь у нас есть статут, який мы готовы регистрировать. У нас есть певная база выкладчиков, у нас есть разумение концептуально, яким повинен быть этот университет, але покуль мы не узгодним назву, мы не можем рухаться далей.
Вадим Прокопчик сегодня ходил до наместницы министра эдукации. Ходил не один, ходил со своими детьми. Вадим, чому вы пошли на прием до наместника министра с детьми?
Потому что и свою дочку я так и не сдолил никуда на сегодняшний момент уладковать. А уладковывать русскомовную установу мы принципово решили, что мы не будем. Уладковывать у приватную некую белорусскомовную установу мы сможем завсёды. Але мы не для того платим податки державе, как уладковывать у приватной установы. Коли это право мают русскомовные, отповедно его маю право и я. Мы пришли туда, спочатку милициант на уваходе засумневался, типа пропускать нас с детьми. Але после зауваги и телефонования наверх, он позволил нам пройти. Потом у кабинете так само было такое у приемной крыху непоразумение, але так само оно было вырашено. Мы зашли с детьми, потлумачили ситуацию, что наши бабули и дядули еще молодые, они працуют, и нам литерально нема где и куды подеть своих детей.
Коли вы были у спадарни наместницы министра, три основные проблемы вы огучили. Вот у первой части нашей размовы вы их огучили. Это то, что нема отповедной графы, где батьки записывают, на какой мове хочут, как их выховывали детей у дитячем садку. Другое, особную чергу для белорусскомовных батьков и детей. Вам пообещали, что, может быть, уже зараз, праз некалькі месяцев, вот это вот радок додатковы дададуть у гэты бланк запису людей. Чарга, магчыма, з'явіцца праз год. Сапраўды, беларускамоўныя садкі, ну, хай не у крокавай доступнасці, як казаў, двухкрокавай, з'явяцца ў нас калі?
Я думаю, што сапраўдная колькасць беларускамоўных садкоў з'явіцца ў нас тады, калі мы будзем мець поўны цыкл адукацыі на беларускай мове ад яселек да вышэйшых навучальных установ.
Спадарня Лена, ўсё ж такі на дзяржаўным узроўні, вот вы там зараз у гэтых колах ўсё ж такі там дзесьці хаця б штосьці можаце падслухаць. Вот там заклапочаны гэтым вот нюансам, пра які зараз сказаў Вадзім.
У дзяржаўных калідорах збольшага людзі, якія прывыклі працаваць у сістэме, і пакуль гэтая сістэма ім не загадае штосьці рабіць канкрэтна, яны гэтага рабіць не будуць. А з іншага боку ёсць ужо зараз такія, скажам, выказванні, што, маўляў, мы ўсё зробім, але не трэба падганяць, значыць, не трэба нарошваць нейкі такі звыштэмп, што ўсе пытанні можна вырашыць. Мне падабаецца такое выказванне ў тым сэнсе, што я таксама згодная, што за ноч не трэба ўсё так мяняць, але павінен быць рух паступовы, неадступны, неўхільны, але гэта павінен быць рух. Каб не было крок наперад і тры крокі назад, як мы ўжо з гэтым сутыкаліся. Калі людзі пабачаць, што сапраўды дзяржава, дзяржаўныя чыноўнікі разумеюць важнасць беларускай мовы, як элемента нацыянальнай бяспекі, будзем гаварыць так, як яно ёсць, як элемента кансалідацыі нацыі, як аднаго з важных элементаў для перспектыўнага развіцця краіны ў эпоху глабалізацыі, людзі больш будуць і карыстацца самі беларускай мовай, і без страху накіроўваць сваіх дзяцей у беларускамоўныя садкі, школы і, канешне, пытанне ўніверсітэту таксама вырашыцца намнога прасцей, таму пытанне ў гэтым.
Нагадаю, што беларускамоўную адукацыю мы абмеркавалі разам з грамадскім актывістам Вадзімам Пракопчыкам і дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім. Цалкам размову з гасцямі нашай студыі можаце паслухаць і паглядзець на еўрарадыё.фм.
А мы працягнем праграму «Еўразум» і, не адыходзячы далёка ад тэмы адукацыі, звернемся да праблемаў, з якімі сутыкаюцца студэнты перад еўрапейскімі гульнямі ў Мінску. Да гульняў застаецца яшчэ цэлы год, але студэнтаў ўжо пачынаюць перасяляць з інтэрнатаў. Падрабязней пра гэта пагаворым пасля навінаў спорту і музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Мінск ўжо ваўсю пачынае рыхтавацца да еўрагульняў 2019. Так, праз год мабільная сувязь павінна з'явіцца ва ўсіх тунэлях метро. А тым часам студэнтаў праз еўрапейскія гульні сярод года чакае перасяленне з інтэрнатаў студэнцкай вёскі, якую будуць рамантаваць. Як на гэта рэагуюць непасрэдна студэнты і чаму рамонт адбываецца сярод навучальнага года, высвятляла наша журналістка Наста Бойка. Ёй і перадаю слова.
Да еўрапейскіх гульняў 2019 яшчэ больш за год, але беларускія ўлады ўжо пачынаюць да іх рыхтавацца. Першымі гэта адчулі студэнты. Некаторыя інтэрнаты студэнцкай вёскі будуць рамантаваць, таму студэнтаў перасяляюць у іншыя месцы. Тым, каму не пашанцуе больш за ўсіх, прыйдзецца шукаць кватэры. Дарэчы, такая сітуацыя ўжо вядомая беларускім студэнтам. У 14-м годзе падчас чэмпіянату па хакеі у студэнцкай вёсцы жылі замежныя балельшчыкі. Пакуль дакладна вядома толькі пра 11-й інтэрнат БДУ. З 8-го, 9-го і 10-го паверху студэнтаў перасялілі яшчэ ў панядзелак 19 лютага. Выдатнікі і актывісты трапілі ў чацвёрку. Тыя, каму пашанцавала меней, у тройку і дзясятку. А месца, дзе яны размешчаны, сярод студэнтаў больш вядомае як Рошча ці проста Замкадам. Гэта высокія інтэрнаты калідорнага тыпу, у якіх жывуць студэнты ФМА, факультэта радыёфізікі і біяфака БДУ. Першакурсніца Настя ў панядзелак перасялілася ў тройку. Пра тое, што прыйдзецца мяняць зручную Пятроўшчыну на Рошчу, дзяўчына даведалася літаральна за некалькі дзён да пераезду.
Нам да пасляніва не гавілі, куда нас выселяюць і што. То есть мы узнали это буквально на днях, что в какое общежитие. Сама не то, что как бы вот нам как сказали, что будут проводить европейские игры, и то, что спортсмены будут жить в наших общежитиях, и общежитие закрывается вот на ремонт на наших эти три этажа, 8, 9, 10, и вот поэтому нас выселили.
Умовы у тройцы, конечно, не такие добрые, как у 11-й, каже дзяўчына. Там агульна агульная кухня, па тры чалавека ў блоке, але месца вельмі мала. Студэнтка звяртае ўвагу на тое, што з Дрожджы нязручна дабірацца ва ўніверсітэт. Калі з Петроўшчыны я наехала 4 прыпынка на метро, то цяпер спачатку трэба да гэтага метро дабрацца. Крамаў побач таксама няма. Бліжэйшая толькі каля Малінаўкі. Таксама дзяўчына скардзіцца, што толькі прывыкла да аднаго месца, а тут раптам пасярод года яе перасяляюць у іншае, адрываючы ад вучэбнага працэса. Дзяўчына кажа, што механізм размеркавання студэнтаў па інтэрнатах ёй незразумелы. Яе аднагрупніцу з даволі высокім сярэднім балам 8,3 таксама перасялілі ў тройку. Хаця тых, у каго сярэдні бал больш за 8, абяцалі засяліць у чацвёрку, распавядае Наста. На наступны год, па словах студэнткі, іх павінны засяліць у 11 інтэрнат, але толькі на 7 месяцаў. Што потым, пакуль не зразумела. Што тычыцца астатніх інтэрнатаў студэнцкай вёскі, то там пакуль нікога не перасяляюць, але чуткі сярод студэнтаў ходзяць. Трэцякурсніца педуніверсітэта распавядае Еўрарадыё, што інтэрнат БДПУ нумар 8 будуць рамантаваць у наступным годзе, а студэнтаў заселіць у інтэрнат нумар 1 на Інстытуце культуры. Па словах дзяўчыны, прыярытэт пры засяленні будуць аддаваць выдатнікам і актывістам студэнцкіх арганізацый. Студэнты БДУІР і МГЛУ, якія таксама жывуць у студэнцкай вёскі, пра рамонт да еўрапейскіх гульняў і магчымае перасяленне нічога не чулі. Адзін з кіраўнікоў студэнцкай арганізацыі з адзіночэння беларускіх студэнтаў Даніл Лаўрэцкі распавядае, што згодна з дамовай, якую інтэрнат заключае са студэнтамі, у выпадку капітальнага рамонту студэнты мусяць выселіцца. З другога боку, па жыллёва-камунальным кодэксе, па якім і напісана дамова, студэнтам павінна прадастаўляцца эквівалентнае памяшканне.
В контрактах прапісана, что в случае капитального ремонта студенты могут выселяться. В жилищном кодексе Республики Беларусь, на его основании именно и написан договор, она им гарантируется статьей 93, то что помещение, предоставляемое вместо того, где проходит ремонт, должно быть не менее 6 квадратных метров на человека, но сейчас поступили сведения от студентов, что кое-где вообще очень абсурдное получились вещи, что заселяют, например, из одного общежития в другое девочку в мужской блок. Или, например, из комнаты двухкомнатной в четырехкомнатную.
Еўрарадыё таксама звязалася з дырэктарам студэнцкага гарадку БДУ Аллы Мелех. Па словах жанчыны, у наступным годзе прыказ на заселенне будуць рабіць такі ж самы, як і ў гэтым, на ўвесь перыяд навучання.
Это связано с подготовкой общежития ко вторым европейским. Мы не выселяем студентов, единственное, прошу не путать. Мы не выселяем, мы их переселяем. Переселяем другие общежития и переселяем пока только 3 этажа, их ремонтируем, потом на эти этажи, с нижних этажей, то есть вот таким веером будут переселяться студенты.
Незразумела, адкуль посередине года раптом знайшліся вольные места у престижных интернатах. Загадчыца интерната номер 3 распавяла Еўрарадыё, что з некоторых блоков выселились замежные студенты, а ўвогуле вольные места трымали специально, потому что про ремонт у 11-м интернате было вядома загадзя. То бок з верасня там никто не жил, тады чаму чакали 5 месяцев и не робили ремонт одразу? Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста. Мне засталося толькі нагадаць, што другія еўрапейскія гульні пройдуць у нашай краіне з 21 па 30 чэрвеня 2019 года. Што цікава, да заканчэння рэканструкцыі мінскага стадыёна «Дынама» да гульняў засталося 100 дзён.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 15 сакавіка ў менскім клубе «Брухі» музыкі розных пакаленняў выканаюць песні на вершы беларускага паэта Міхала Анімпадыстава, які сёлета заўчасна пайшоў у іншы свет. У канцэрце, які пройдзе напярэдадні дня народзінаў Міхала, возьмуць удзел Лявон Вольскі, Ігар Варашкевіч, Кася Камоцкая, Зміцер Вайцюшкевіч, Александр Ракавец з гурта IQ48, гурты «Морко Цвет» і «Гаротніца». Да іх далучыцца музычны склад пад кіраўніцтвам Алесі Францішка Мышкевіча і віяланчылістка Юлія Глушыцкая. Упершыню за доўгі час у арыгінальным гучанні са сцэны будуць зайграныя даўнія хіты гуртоў «Новае неба», «НРМ», «Бонда», аўтарства Міхала, адносна свежыя песні, а таксама зусім новыя творы. Афішу імпрези зробила Аліна Дашкевич, жонка поета. Весь концерт довірили Александру Помідорову. За організацію відказує портал Тузін.ФМ. Його керівник Сергій Буткін описує концепцію івента таким чином. Цитата. «Неглізячи на таку сумну нагоду, хочеться зробити не жалобне мероприємство, а добрий роковий концерт, такий, який б сподобався самому Міхалу. Гроші з квітков будуть перелічені сім'ї творця на помнік». Європейський вішальний союз провірить пісню білоруського представника Алексєєва «Форева» на відповідність правилам Євробачення. Гэта адбудзецца на бліжэйшым тыдні. Інфармацыю пацвярджае піяр-менеджер спевака на Еўрабачанні Сергій Андрыяну. Калі ў песні будуць выяўлены парушэнні, Алексееву давядзецца памяняць кампазіцыю на іншую. Дарэчы, у выпадку адмоўнага выніку экспертызы Белтэлерадыёкампанія мае таксама права замяніць пераможцу на канкурсанта, які заняў другое месца ў фінале. То бок тэарэтычна гэта могуць быць Шума ці Гюнеш, якія набралі аднолькавыя балы па выніках галасавання журы і тэлегледачоў. Нагадаем, пасля перамогі на нацыянальным адборы свае песні мянялі Анжаліка Гурбаш, Дмітрий Калдун, Алёна Ланская, гурт 3+2 і Анастасія Віннікова. Еўрабачанне 2018 пройдзе 12 траўня ў Лісабоне. Рэпера Джоні Гаці, ён жа Яўген Зыль, у канцы 2017 года затрымалі ў расійскім Саратаве. Як паведамляе цяперашні час, зараз музыка знаходзіцца ў саратаўскім СІЗА і чакае экстрадыцыі ў Мінск. Па інфармацыі выдання, у Беларусі на Яўгена завезена крымінальная справа па артыкуле 328 «Незаконны абарот наркотыкаў». Музыку затрымалі 19 снежня, калі ён гасцяваў у аднаго сяброў. Я ведаю, што яму пагражалі, казалі, што падкінуць наркату, што ён ніколі не ўбачыць сваю дачку, кажа адзін з сяброў музыкі Даніэль Хацкель. Апошняя публікацыя ў Інстаграм беларуса датуецца 16 снежня 2017 года. Адзін з чытачоў пакінуў пад ёй каментар «Свабоду Джоні Гаці». Сябры рэпера падазраюць, што сапраўдная прычына затрымання не наркотыкі, яны лічаць яго яркім апазіцыянерам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.